claro, como xa teño unha certa edad, pois o que me ven é toda a cantidad de cousas que as mulleres teñen que aguantar simplemente por estar no mundo. Todas, todas. E aí hai un abano desde cobrar menos hasta traballar máis, hasta inseguridade, hasta interiorizar que estás facendo algo mal, hasta a violencia física, psíquica, verbal, tú que eres para falar desto, tú, o sea, tanto, 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 que ao final, eu sempre digo, estar no mundo como muller é unha batalla campal diaria. E a pesar de eso, somos alegres, guapas e contentas.